Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Klub delegata iz reda bošnjačkog naroda u Domu naroda BH parlamenta pokrenuo vitalni nacionalni interes na prijedlog izmjena i dopuna izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Ovo rješenje, ukoliko bi se prihvatilo, je udaljenije od Evropske konvencije od postojećeg stanja, jer se izbor isključivo hrvatskog, isključivo bošnjačkog člana predsjedništva uslovljava podrškom odgovarajuće kvalifikacije u područjima koja su dizajnirana skoro isključivo po etničkom principu.
Federalna vlada odobrila novac za uplaćivanje doprinosa, čime je omogućeno penzionisanje radnica Banovićkog borca koje već 8 dana protestuju ispred zgrade te institucije u Sarajevu.
Ja sam jedna od tih radnica, ali me nema na spisku. To mi nije jasno. Zašto to ministarstvo nije povezan sa PIO-om? Da dobije iz PIO-a podatak ko ispunjava, ko ne ispunjava. Čija je to greška, ja ne znam.
Njemačka vlada otpisala Bosni i Hercegovini dug od 12,8 miliona eura, a nakon što su entitetske vlade ispunile uslove investicije vezane za renaturalizaciju područja oko rudnika kod Mostara i vodosnabdijevanje i zbrinjavanje otpadnih voda u Kostajnici. U Banja Luci je održan sastanak predsjednika RS-a sa načelnikom Srebrenice, a nakon što je prošle sedmice u tom gradu formirana nova skupštinska većina.
Želimo da održimo u Srebrenici jedinstvo kada su pitanje srpske političke partije, ali to ne možemo uraditi ukoliko smo oslabljeni, ukoliko nemamo najjače srpske političke partije, a to je SNSD.
Novi predsjednik makedonskog sobranja u posjeti Briselu na poziv najviših dužnosnika Evropske unije. Predsjednik Hrvatskog sabora Božo Petrov podnio danas ostavku na tu funkciju, a hrvatski ministar financija Zdravko Marić preživio glasanje u saboru, nakon čega je premijer te zemlje poručio.
Nastavit ćemo danas tijekom dana voditi konzultacije sa drugim političkim partnerima i što prije pronaći rješenje za stabiliziranje prije svega u ovom trenutku rada Hrvatskog sabora, jer kao što vidite vlada funkcionira normalno.
Putin i Erdogan u Sočiju najavili nastavak bilateralnih odnosa. Bugarski parlament izglasao novu vladu. U Kijevu počelo suđenje za izdaju bivšem ukrajinskom predsjedniku Janukoviću. U blizini Madrida dogodilo se niz vezanih eksplozija u kojima je povrijeđeno 15 osoba. Princ Filip, suprug britanske kraljice, povlači se sa javnih dužnosti, saopštila Buckinghamska palača. Vrijeme sutra oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura od 14 do 20 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Klub Bošnjaka u Domu naroda BH parlamenta pokrenuo je vitalni nacionalni interes na zahtjev delegata iz reda hrvatskog naroda i to na prijedlog izmjene i dopuna izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Prijedlog izmjena predviđa izbor za člana predsjedništva u federaciji te izbor delegata u Domu naroda federacije i izbora u gradu Mostaru. Slušamo Aidu Đugom.
I prije nego što su delegati odlučili razmatrati izmjene i dopune izbornog zakona BiH po hitnoj proceduri, delegat Halid Genjac rekao je da se ovako krupno pitanje ne može razmatrati na taj način, te da ima brojne primjedbe na tekst zakona koji se u takvoj proceduri ne može mijenjati. No većinom glasova delegati su izglasali da će razmatrati izmjene izbornog zakona po hitnom postupku, nakon čega se klub Bošnjaka pozvao na zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Izmjene zakona odnosile su se na izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, na izbor delegata u Domu naroda federalnog parlamenta i na izbore u Mostaru. Halid Genjac između ostalog obrazložio.
Rekao bih da u pogledu i u kontekstu Evropske konvencije ovo rješenje, ukoliko bi se prihvatilo, je udaljenije od Evropske konvencije od postojećeg stanja, jer se izbor isključivo hrvatskog, isključivo bošnjačkog člana predsjedništva, dakle niko ostali ne može biti ni kandidat, uslovljava podrškom odgovarajuće kvalifikacije u područjima koja su dizajnirana skoro isključivo po etničkom principu.
Tim potezom rasprava se trebala prekinuti, no delegat Mario Karamatić ipak je ustao i rekao.
Ovaj prijedlog zakona je pokušaj da se riješi legitimno predstavljanje naroda u ovoj zemlji.
Procedura je takva da ukoliko većina bošnjačkih, hrvatskih ili srpskih delegata stavi primjedbu na pozivanje na zaštitu vitalnog interesa, predsjedavajući Doma naroda odmah će sazvati zajedničku komisiju komisiju od 3 delegata. Ako se ta komisija ne uspije dogovoriti u roku od 5 dana, predmet će biti upućen Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. S obzirom ko su izabrani članovi komisije, slučaj će završiti pred Ustavnim sudom, a o čemu je riječ obrazložio je predsjedavajući Doma naroda Bariša Čolak.
Obzirom da sam ja siguran da neće biti suglasja, ja ne mogu dati dakle suglasnost na ovo i predlažem da se Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine po hitnom postupku uputi ovaj prijedlog kako bi se preispitala proceduralna ispravnost predmeta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vlada Federacije BiH je odobrila da iz sredstava ostvarenih prodajom preduzeća na račun Federalnog zavoda PIO bude doznačen novac za uplatu doprinosa, čime je omogućeno penzionisanje 101 radnika konfekcije Borac Zenica, konfekcije Borac Banovići, Željezare Zenica i Vitezita. Nekoliko radnica Banovićkog borca već 8 dana protestuju ispred zgrade vlade u Sarajevu, a njima se danas kao podrška pridružilo oko 50 građana, zabilježila Selma Boračić.
Ukupno 6 žena, radnica konfekcije Borac iz Banovića, koje su već 8 dana protestovale ispred zgrade federalne vlade, njih 5 je zadovoljno jer je vlada prihvatila njihove zahtjeve i u narednih 10 dana uplatit će dugovanja prema PIU kako bi one mogle ići u zasluženu penziju. Jedna, Nermina Hebibović, razočarana. Na spisku radnika kojim se vlada vodila, njenog imena nema.
Ja sam jedna od tih radnica, ali me nema na spisku. To mi nije jasno. Zašto to ministarstvo nije povezan sa PIO? Da dobije iz PIO podatak ko ispunjava, ko ne ispunjava. Čija je to greška? Ja ne znam. Firma ne radi od 2011. godine. Mi ne radimo. Ja ne znam ko je taj spisak ni pravio. Ali su oni dužni bili, znači, kontaktirati PIO Tuzla i da dobije validan dokument. Da bi na kome oni uplaćuju? Uplaćuju možda nekome ko nema uslove, otoše sredstva bez veze.
Nakon sjednice vlade Federacije Bosne i Hercegovine, sekretar Federalnog ministarstva industrije, energetike i rudarstva Stipo Bujan izlazi pred radnice te 30 građana Sarajeva koji su se pridružili radnicima.
I ako ima bilo kakva greška unutra, u iznosu, u bilo čemu, ićemo, popravit ćemo i to ćemo raditi.
Vi nama garantujete da će biti greška biti ispravljena, da će Habibović Nervina biti
lagano
na spisku.
Sretno. Polako vozite, a ovo ćemo riješiti sigurno.
Naime, vlada je obećala da će popraviti grešku, te će i Nermina moći u penziju. Pored radnica borca, vlada federacije izdvojila je sredstva za uvezivanje staža za još 36 radnika Željezare Zenica, 45 radnika Vitezita iz Viteza, te 6 radnika konfekcije Borac iz Zenice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Vlada Republike Srpske zadužila se putem aukcija hartije od vrijednosti za novih 50 miliona maraka. Isto planira da učini vlada federacije. Analitičari ističu da entitetske vlade hvata panika kako napuniti budžet bez aranžmana sa MMF-om. Gojko Veselinović ima detalje.
Iz mjeseca u mjesec entitetske vlade se zadužuju na domaćem financijskom tržištu prodajom obveznica i trezorskih zapisa. Vlada Republike Srpske juče se zadužila za novih 50 miliona maraka prodajom obveznica po kamati od 3,5% na 5 godina. Isto planira i vlada Federacije BiH, samo što se radi o 50 miliona maraka prodajom trezorskih zapisa na period vraćanja od 3, odnosno 6 mjeseci. Saša Grabovac, direktor udruženja ekonomista SWOT, kaže da entitetske vlade i ne znaju drugi način za prikupljanje sredstava.
Očekivati je da će vlade i dalje posezati za tim instrumentom finansiranja svojih aktivnosti.
Obe vlade su očekivale novac od MMF-a, ali zbog nemogućnosti dogovora oko usvajanja zakona o akcizama, koji je bio uslov za nastavak aranžmana, posegnuli su za domaćim kapitalom. Tako se od početka godine vlada Republike Srpske zadužila za skoro 200 miliona maraka. Vlada federacije uzela je nešto manje od planiranih 360 miliona na domaćem tržištu. Grabovac još jednom ponavlja ono što ekonomisti već dugo govore.
Smanjenje javne potrošnje s jedne strane, a s druge strane rast poslovne aktivnosti koji bi onda proizveo i taj višak vrijednosti.
Ekonomista Zoran Pavlović smatra da vlade očito nisu svjesne situacije, praveći iracionalne budžete na preambicioznim planovima, pri tome ne praveći nikakve rezove i bez planova za izlazak iz problema.
Mislim da je već vrijeme za ozbiljno restrukturiranje dugova, za pregovaranje, za aktivnosti koje očigledno nemamo kapaciteta ni ljudi ni eksperata u vladama da se time bave.
Očito je da će entitetske vlade nastaviti po starom, jer neće biti dovoljan ni novac koji, iako stigne od MMF-a, jer treba napomenuti da ove godine na otplatu dugova entitetske vlade moraju ukupno izdvojiti više od 1 milijardu maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
O kreditnom zaduženju danas će raspravljati i Hercegovačko-neretvanski kanton radi nastavka provođenja projekta energetske efikasnosti u nekim školskim i zdravstvenim objektima. Skupština raspravlja i o kantonalnoj strategiji razvoja na koju opozicija ima niz primjedbi, zabilježio Mirsad Behram.
Hercegovačko-neretvanski kanton će se dodatno zadužiti za oko 2 miliona maraka radi nastavka projekta Svjetske banke, energetskog utopljavanja škola i zdravstvenih objekata širom HN kantona. Uoči sjednice kantonalne skupštine koja danas raspravlja o prijedlogu odluke o kreditnom zaduženju, premijer Nevenko Herceg je izjavio da kanton uredno vraća sve svoje obaveze, uključujući i kredit od 14 miliona maraka kojeg je krajem 2013. godine podigla prošla vlada, kojim su tada, podsjetimo, krpljene budžetske rupe.
Kreditno sposobni, možemo se zadužiti, nismo prezaduženi, redovito servisiramo kreditne obaveze i ovo je nastavak, kažem, projekta energetske učinkovitosti, utopljavanja zgrada.
Skupština HN kantona danas raspravlja i o strategiji razvoja kantona od 2017. do 2020. godine. Predsjedavajući Skupštine HNK Šerif Špago je objasnio koji su to neki od strateških ciljeva tog dokumenta.
To je prije svega podizanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, poljoprivrede i turizma u našem kantonu, podizanje kvalitete života građana, odnosno stanovništva u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.
Međutim, u opoziciji smatraju da u strategiji razvoja HN kantona za naredne 3 godine nema ništa strateško. Delegat SDP-a Aner Žuljević.
Ovdje se apsolutno ne spominje industrija, ne spominje se trvni klaster koji će potpuno isključen sa strukturom svoje privrede.
Premijer Nevenko Herceg je međutim rekao da je strategija razvoja HN kantona potrebna iz još jednog razloga.
Mi danas ne možemo aplicirati na IPA 2 fondove bez strateških planskih dokumenata i na ovaj način mi smo ispunili taj preduvjet, vrlo važan, rekao bi, ne samo formalno nego i bitni suštinski preduvjet da naša županija može biti aplikativna za europske fondove, odnosno fondove iz IPA 2.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Profesor Nenad Veličković u nekoliko navrata pisao predsjedavajućoj Skupštine kantona Sarajevo zbog prijedloga zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju.
To radim zato što mislim da je taj zakon loš, štetan za obrazovanje, na neki način predstavlja sramotu za cijeli kanton.
Sutra u Zenici i Sarajevu počinje 16. festival bosansko-hercegovačke drame.
Zadržavamo tu međunarodnu komponentu koja nam je jako bitna u realizaciji ovog festivala, budući da imamo ansamble iz Beograda, iz Novog Sada. Kada su u pitanju bosansko-hercegovački teatri, to su dakle Sarajeva, Zenice, Mostara, Prijedora, Tuzle.
Prije najavljenih sadržaja prilog iz regije. Predsjednik Hrvatskog sabora Božo Petrov podnio je danas ostavku na tu funkciju, a hrvatski ministar financija Zdravko Marić preživio je glasanje u saboru. Nakon toga novinarima se obratio i premijer te zemlje Andrej Plenković. Iz Zagreba se javlja Eni Zević.
HDZ je ostvario minimalnu, ali značajnu pobjedu. 75 zastupnika glasalo je za opoziv ministra financija Zdravka Marića, isto toliko glasalo je protiv tog opoziva, jedan nezavisni desničar izišao iz dvorane. Rezultat, opozicija za jedan glas nije uspjela dobiti natpolovičnu većinu svih zastupnika potrebnu za opoziv Marića. Predsjednik sabora Božo Petrov.
Utvrđujem da nije donesena odluka o iskazivanju nepovjerenja Zdravku Mariću, ministru financija u Vladi Republike Hrvatske.
HDZ je zadovoljan ishodom glasanja. Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković na posebnoj konferenciji za novinare.
Teret prikupljanja 76 potpisa za izglasavanje nepovjerenja ministru financija bio je na onima koji su tu inicijativu i pokrenuli.
Socijaldemokrati ne komentiraju svoj neuspjeh, već se fokusiraju na to da je glasanje podijelilo Sabor popola. Predsjednik SDP-a Davor Bernardić.
Vlada je pokazala da nema većinu, pozivam Plenkovića i cijelu vladu da daju ostavke i stabilnost i povjerenje tražimo na izborima.
Glas koji je manjka opoziciji bio je bivši šef kabineta Zorana Milanovića Tomislav Saucha, kojeg se istražuje zbog navodne utaje dnevnica i koji je izišao iz SDP-a da im ne bi nanio političku štetu. On odbija da je HDZ na njega radio pritisak da glasa protiv prijedloga svoje bivše stranke za opoziv Marića, koji je ranije podržao i svojim potpisom.
Ja iz onog što sam jučer čuo mislim da čovjek nije odgovoran i mislim da se stvara jedna atmosfera javnog linča koja meni osobno nije simpatična. Nije me zvao nitko, niko na mene nije vršio pritisak.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Iz svijeta. Tri dana uoči izbora francuski predsjednički kandidati Emmanuel Macron i Marine Le Pen održali su debatu u kojoj su se sukobili na teme terorizam, ekstremizam, euro, ekonomija i Rusija. Istraživanja javnog mnijenja objavljena odmah nakon debate pokazala su da je u debati uvjerljiviji bio Macron, pripremila Biljana Jovićević.
U 2,5 sata televizijske debate kandidat centra Emmanuel Macron i ekstremna desničarka Marine Le Pen pokušali su uvjeriti birače da ih podrže na nedjeljnim izborima. Svako se držao svojih uobičajenih argumenata. Bezbjednost i migracija za Le Pen su najvažniji.
Sigurnost i terorizam su pitanja od vitalnog značaja, što je potpuno odsutno iz vašeg manifesta. Nema ga. To znači da je fizička sigurnost naših sugrađana i borba protiv islamističkog fundamentalizma nešto čime vi nećete da se bavite.
Macron je pak na to uzvratio.
Podjela i građanski rat je ono što vi nudite zemlji. Borba protiv terorizma ne znači upadanje u njihove zamke, zamke građanskog rata. Jedino što ste iznali pred nama je ponuda podjele francuskog naroda, vređanje francuskog naroda zbog njihove religije i izazivanje nevolje u zemlji.
Razmijenili su i brojne lične uvrede. Macron je za Le Pen rekao da je loše informisana, korumpirana, opasna nacionalistkinja, ispunjena mržnjom i lažljivica, koja se hrani francuskom bijedom i želi da izazove građanski rat u zemlji, dok je liderka Nacionalnog fronta Macronu rekla da je arogantan, razmažen, zlobni bankar hladnog pogleda koji sarađuje sa islamistima, zadovoljava teroriste i ima namjeru da zakolje Francusku u korist velikih ekonomskih interesa. Ako je vjerovati istraživanjima javnog mnijenja i uvodnicima francuskih medija, jutros ubjedljiviji je bio Emmanuel Macron. Ankete su pokazale da 63% građana nakon debate vjeruje da je bio bolji, što je otprilike slično svim istraživanjima konačnog rezultata izbora. Francuski predsjednički izbori će se održati u nedjelju 7. maja.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. U Banja Luci je održan sastanak predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sa načelnikom Srebrenice Mladenom Grujičićem, a nakon što je prošle sedmice u tom gradu formirana nova skupštinska većina. Evo što su izjavili nakon sastanka.
Na prošloj skupštini došlo do mnogih prekršaja zakona, do mnogih neregularnosti kada su smijenjeni svi funkcioneri opštine Srebrenica, osim meni, odnosno načelnika, svi odbori, svi direktori javnih ustanova, kršeći naravno i statut i zakon lokalne uprave i samoupravi. Mi i pored svega toga želimo da održimo u Srebrenici jedinstvo kada su u pitanju srpske političke partije, ali to ne možemo uraditi ukoliko smo oslabljeni, ukoliko nemamo najjače srpske političke partije, a to je SNSD, koja broji 5 odbornika.
Sva ova priča SDS-a, otklona i tako dalje govori da su one definitivno vezan sa SDA-om i da je ta vezanost daleko veća nego narodni i nacionalni interes Srba i da su za njih važniji odnosi sa SDA nego pozicija i potreba srpskog nacionalnog tijela i u opštini Srebrenica i na nivou naravno čitave Bosne i Hercegovine. Dakle, mi imamo 10. Vama ovdje kaže sajedno s njima da ćemo imati 11. Naćemo šta god to znači i kako to znači. Prema tome, ova većina će se ponovo rehabilitovati i ispostaviti.
Uprkos sastanku Dodika i Grujičića u Srebrenici je nastavljeno zasjedanje Skupštine grada sa novom skupštinskom većinom koju čini 11 odbornika iz SDA, SDP-a i nekoliko stranaka sa srpskim predznakom. Više u prilogu Sadika Salimovića.
Srpsko jedinstvo u Srebrenici narušeno je već punu godinu, ističe Momčilo Cvjetinović, predsjednik opštinskog odbora Srpske demokratske stranke, i dodaje kako je SDS od strane SNSD-a ovih dana optužen za izdaju srpskog naroda.
Kako smo mi navodni plaćenici, kako radimo na štetu srpskog naroda i tako dalje, ne zalažemo za srpsko jedinstvo, a pritom su zaboravili da su oni narušili srpsko jedinstvo još prošle godine, februar, kada su nas izbacili iz skupske većine.
Predstavnici SDS-a danas nisu na sastanku sa Miloradom Dodikom, predsjednikom SNSD-a. Cvjetinović navodi razlog neodlaska u Banja Luku.
Mi smo ponudili predsjedniku delegaciju Srpske demokratske stranke, koju ja ne bih mogao predvoditi iz ovih razloga, međutim, lokalni SNSD je nagovorio šefa kabineta da to ne prihvati i mi smo obaviješteni da ne žele da razgovaraju sa delegacijom Srpske demokratske stranke, osim sa mnom, ali ja sam zaista danas morao da budem ovdje.
11 odbornika iz nove skupštinske većine danas je nastavilo prekinutu sjednicu. Na dnevnom redu su bile smjene i imenovanje novih vršilaca dužnosti javnih ustanova. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
A u okolini Dervente danas je predstavljena analiza protiv minskih akcija oružanih snaga Bosne i Hercegovine tokom prošle godine. Brigadni general Mirsad Ahmić kaže kako su u oblasti deminiranja oružane snage BiH postigle značajne rezultate.
U 2017. predvidjeli smo u realnom planiranju negdje oko 3,2 miliona kvadratnih metara čišćenja površine, uz jedan rezervni plan od 600.000 kvadratnih metara, ukoliko okolnosti i vremenske prilike budu dopustile da se realizira.
U Odboru za privredu Skupštine Republike Srpske danas je počelo javno saslušanje o prijedlogu odluke o davanju saglasnosti na odluku vlade tog bosansko-hercegovačkog entiteta o prodaji 64,99% akcija osnovnog kapitala rudnika željezne rude Ljubija. Za kupovinu akcija kompanija Israel Investment Group ponudila je 92 miliona, a ArcelorMittal 63 miliona maraka, govori Dragan Čavić, poslanik u Skupštini.
Ja mogu da kažem, sve ove 3-4 godine, jedino kako vidim pokušaja privatizacije rudnika željezne rude Ljubija, u stvari državnog kapitala u vlasništvu vlade u ovom akcionarskom društvu, kao udruženi zločinački poduhvat grupacije ljudi iz ministarstva sa potpuno nepoznatom grupom ljudi koji stoje iza nepostojećeg kapitala Israeli Investment Group firme koja nema nikakve veze sa Izraelom. Namjera je iscijerati ArcelorMittal i preuzeti u potpunosti rudnik, iako mislim da ovo jedna grupacija ljudi koja stvarno ne zna šta radi.
Jedna od najvećih tvornica obuće u Bosni i Hercegovini, Fortuna iz Gračanice, je ugašena. U posljednjih pola godine to je druga propala tvornica u Tuzlanskom kantonu, čije su radnice ostale bez posla bez da im je uvezan radni staž. Maja Nikolić.
Radnicama Fortune, koje bi već danas mogle u mirovinu, 19 godina nije uvezan radni staž. Naila Mujaković.
Vlada treba usvojiti prvo socijalne programe, kad batmo ruši nam i firme i stvara tolike socijalne ljude. Zašto ne usvoji zakon o socijalnom programu? Pa da obezbijedi te radnike. Ali ne, vlada jednostavno kao njih zaboravi. Tu je najviše kriva poreska uprava. Da ona nije odreagovala 19 godina, primjer, u Fortuni. Sad ti ljudi nemaju ni liječenja, nemaju ništa, a ne mogu penziju.
Hasija Nurić već bi danas mogla u zasluženu mirovinu, ali zbog neuvezanog radnog staža doslovce je na rubu egzistencije.
Ja sam na putu. Zvanično na putu, invalid sam rada, ovo je prestraž, ja ne znam dok ćemo.
Radnice Fortune ističu da je ogromna šteta i za gospodarstvo u Bosni i Hercegovini, što je Fortuna, koja je nekada upošljavala 1200 radnika, uništena. Emina Pjanić.
Pa to je bila jedna od boljih firmi, tako da smo mi pomagali čak i drugim firmama.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Senat Univerziteta u Sarajevu jučer je donio odluku o povećanju školarina od 20 do 50% na fakultetima ovog univerziteta. Tim povodom danas se oglasio studentski parlament. Šta su saopštili, čućemo od Ivane Bilić.
Povećanje cijena školarina na fakultetima Univerziteta u Sarajevu razmatrano je na sjednici Senata navodno kako bi se poboljšali uvjeti i standard ovih obrazovnih ustanova. Studenti su svjesni da fakulteti imaju problema, ali oni se ne trebaju rješavati preko leđa studenata, kaže Merim Serdarević, predsjednik studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu.
Ne možemo dozvoliti da se financijske dubioze na univerzitetu popunjavaju i da kažem tako žargonski, da se izrazim, krpe preko leđa studenata. Kanton Sarajevo kao osnivač mora preuzeti odgovornost i mora skupa sa akademskom zajednicom, čiji smo i mi sastavni dio, sistemski riješiti problem finansiranja univerziteta.
Ova odluka odnosi se na redovne samofinancirajuće, vanredne i strane studente. Radi se o poskupljenju školarina od 20 do 50%, nastavlja Merim Serdarević.
Na grupaciji društvenih nauka, u koje spadaju društveni fakulteti, planirano poskupljenje od 20%. Gdje je, znači, na primjer, sada redovan samofinansirajući student plaćao 1000 konvertibilnih maraka, školarinu po novom bi trebao plaćati 1200, vanredni, na primjer, sa 800 na 1000. Na umjetničkim akademijama poskupljenja su planirana duplo ili čak troduplo.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Profesor Nenad Veličković u nekoliko je navrata pisao predsjedavajućoj Skupštine kantona Sarajevo zbog prijedloga zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju. U tim pismima upozorava na veliki broj pravopisnih grešaka u tekstu zakona, ali i niz nelogičnosti koje su napisane. Opširni intervju sa njim pročitajte na našoj web stranici slobodnaevropa.org, a za ovu emisiju Marija Arnautović je izdvojila.
Profesor Veličković, zbog prijedloga zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju kantona Sarajevo pisali ste predsjedavajućoj skupštine ovog kantona. Na šta tačno upozoravate u tom pismu?
Pisao sam, još uvijek pišem i namjeravam da to radim sve do sjednice koja je najavljena, koliko ja znam, 10. maja. A to radim zato što mislim da je taj zakon loš, štetan za obrazovanje, na neki način predstavlja sramotu i za cijeli kanton.
Koliko je, dakle, sporno to što nam zakon, evo, o obrazovanju pišu nekompetentni ljudi? I da li se to namjerno radi? Možemo li o tome govoriti?
Vjerujem više da je to možda neka inercija, da prosto su ljudi digli ruke od toga da oni mogu nešto da učine i da išta ovdje zavisi od njih, i onda su se prepustili inerciji. U toj inerciji mi imamo neke ljude, očito to ministarstvo, ali ono nije ni po čemu, ja mislim, drugačije od ostalih. U to ministarstvu rade neki ljudi godinama koji očito ovakve stvari pripremaju, rade u ime nekih ministara koji dolaze i mi nikad ne znamo ko su ti ljudi.
Iako radi već 6 mjeseci, danas je zvanično otvoren dječji vrtić koji je namijenjen djeci sa poteškoćama u razvoju, djeci i socijalno ugroženih porodica, informiše Željka Mihaljević.
Svako peto dijete u ovom vrtiću ima neku poteškoću, a 7 djece iz socijalno ugroženih obitelji besplatno pohađa vrtić. Među njima je djevojčica Sheila Varupa, čija majka Mersija ima samo riječi hvale.
Stvarno sam prezadovoljna. Moje se curca osjeća dobro i dobro, evo, i stvarno voli ovaj vrtić.
Tina Mihaljević, ravnateljica dječjeg vrtića Sunčani most 2, Livno.
Imamo 34 djece i još djece koja su upisana, krenut će idućih mjeseci. Roditelji su zaista prezadovoljni i objektom i uređenjem, osobito radom osoblja.
A zadovoljni su i osnivači, kao i oni koji su pomogli da se zgrada bivšeg zavičajnog muzeja uredi za djecu. Predstavnik UNDP-a Vahidin Ogrešević i gradonačelnik Livna Luka Čelan.
Drago nam je da, evo, iako su naše neke konkretne aktivnosti na području županije prije nekoliko mjeseci završene, da je ipak održivost rezultata tu, da se objekat koristi onu svrhu za koju je planiran.
Tako da je ovo još jedan dobar pokazatelj uspješnosti ovakvih projekata, gdje općina zajedno sa drugima može realizirati određene stvari na dobrobit svih naših građana.
Za obnovu zgrade općina Livno, vlada županije 10 i UNDP utrošili su 250.000 maraka. Opremu za igralište osigurao je UNICEF, a otvaranjem vrtića osigurano je 6 novih radnih mjesta. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Iz kulture, sutra u Zenici i Sarajevu počinje 16. festival bosansko-hercegovačke drame sa ukupno 14 predstava. Šerif Babić ima detalje.
Od 5. do 14. maja u okviru festivala BH Drame bit će izvedeno ukupno 14 predstava, od kojih 9 u zvaničnoj konkurenciji, a 5 u okviru pratećeg ili B programa. Direktor Zeničkog pozorišta Hazim Begagić ističe najvažnije detalje.
Zadržavamo tu međunarodnu komponentu koja nam je jako bitna u realizaciji ovog festivala, budući da imamo ansamble iz Beograda, iz Novog Sada, u zvaničnoj konkurenciji kada su u pitanju bosansko-hercegovački teatri, to su dakle Sarajeva, Zenice, Mostara, Prijedora, Tuzle.
Selektor festivala, teatrolog Nedžad Fejzić, ukazuje da je imao odgovornu, ali i zadaću koja pruža zadovoljstvo gledanja predstava.
Da se javlja sve više praizvedbi. Evo, ove godine bit će praktično 6 praizvedbi predstava rađenih po domaćem autoru.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
I pred kraj emisije informacija o vremenu. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura kretaće se od 14 do 20 stepeni. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić i urednice i voditeljice emisije Dženana Karabegović.